Sura ya saba mstari wa kwanza. Baada ya Yesu kumaliza kila kitu alichokuwa anasema kwa watu waliomsikiliza, akaingia Kapernaumu. Mstari wa pili. Mtumwa fulani wa akida aliyekuwa wa thamani sana kwake alikuwa mgonjwa sana na alikuwa karibu kufa. Mstari wa tatu. Lakini akiwa amesikia kuhusu Yesu, yule akida alituma kiongozi wa Kiyahudi kumuomba aje kumwokoa mtumwa wake ili asife. Mstari wa nne. Walipofika karibu na Yesu, walimsihi kwa bidii na kusema, anastahili kwamba unapaswa kufanya hivi kwa ajili yake. Mstari wa tano. Kwa sababu alipenda taifa letu, na ndiye aliyejenga sinagogi kwa ajili yetu. Mstari wa sita. Yesu akaendelea na safari yake pamoja nao, lakini kabla hajaenda mbali na nyumba, afisa mmoja aliwatuma marafiki zake kuzungumza naye, "Bwana, usijichoshe mwenyewe kwa sababu mimi sistahili kuingia kwenye dari yangu." Mstari wa saba. Kwa sababu hii, sikufikiria hata mimi mwenyewe kuwa ninafaa kuja kwako, lakini sema neno tu mtumishi wangu atapona. Mstari wa nane. Kwani mimi pia ni mtu niliyewekwa kwenye mamlaka na nina askari chini yangu. Husema kwa huyu nenda na huenda, na kwa mwingine njoo na yehuja, na kwa mtumishi wangu fanya hiki na yeye hufanya. Mstari wa tisa. Yesu aliposikia haya alishangaa, na kuagokia makutano waliokuwa anamfuata na kusema, nawaambia, hata katika Israeli sijawahi kuona mtu mwenye imani kuu kama huyu. Mstari wa kumi. Kisha wale waliokuwa wamemtuma walirudi nyumbani na kumkuta mtumishi akiwa mzima. Mstari wa kumi na moja. Baada ya haya, Yesu alikwenda mji ulioitwa Naini. Wanafunzi wake wakaenda pamoja naye wakiambatana na umati wa watu. Mstari wa kumi na mbili. Alipokaribia lango la mji, tazama, mtu aliyekufa alikuwa amebebwa, ni mtoto wa pekee kwa mama yake aliyekuwa mjane, na watu wengi kutoka kwenye mji walikuwa pamoja naye. Mstari wa kumi na tatu. Alipomwona Bwana, akamsongelea kwa huruma kubwa sana juu yake na kumwambia, usilie. Mstari wa kumi na nne. Kisha akasongea mbele akaligusa jeneza ambalo walibebea mwili, na wale waliobeba wakasimama, akasema, kijana, nasema, amka. Mstari wa kumi na tano. Mfu akainuka na kukaa chini na akaanza kuongea. Kisha Yesu akamkabidhi kwa mama yake. Mstari wa kumi na sita. Kisha hofu ikawajaa wote, wakaendelea kumtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ameinuliwa miongoni mwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Mstari wa kumi na saba. Hizi habari njema za Yesu zilienea Yudea yote na kwa mikoa yote ya jirani. Mstari wa kumi na nane. Wanafunzi wa Yohana walimwambia mambo haya yote. Mstari wa kumi na tisa. Ndipo Yohana akawaita wawili wanafunzi wake na kuwatuma kwa Bwana kusema, wewe ndiwe yule ajaye au kuna mtu mwingine tumtazamie? Mstari wa ishirini. Walipofika karibu na Yesu, hawa wakasema, Yohana Mbatizaji ametutuma kwako kusema, wewe ni yule ajaye au kuna mtu mwingine tumtazamie? Mstari wa ishirini na moja. Kwa wakati huo aliwaponya watu wengi kutoka katika magonjwa na mateso, kutoka kwa roho wachafu na kwa watu wenye upofu aliwapa kuona. Mstari wa ishirini na mbili. Yesu akajibu na kusema kwao, baada ya kuwa mmekwenda mlikotoka, mtamjulisha Yohana mlichokiona na kusikia. Wenye vipofu wapokea kuona, na viwete wanatembea. Wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa na kuwa hai tena, masikini wanaambiwa habari njema. Mstari wa ishirini na tatu. Na mtu ambaye hataacha kuniamini mimi kwa sababu ya matendo yangu amebarikiwa. Mstari wa ishirini na nne. Baada ya wale waliotumwa na Yohana kurudi walikotoka, Yesu akaanza kusema kwa makutano juu ya Yohana, mlikwenda nje kuona nini mwanzo ukiwa unatikiswa na upepo? Mstari wa 25. Lakini mlikwenda nje kuona nini mtu aliyevaa vizuri? Tazama, watu wale wanaovaa mavazi ya kifalme na kuishi maisha starehe wako kwenye nafasi za wafalme. Mstari wa 26. Lakini mnakwenda nje kuona nini? Nabii. Ndiyo, ninasema kwenu na zaidi sana kuliko nabii. Mstari wa 27. Huyu ndiye aliandikiwa, tazama, na mtuma mjumbe wangu mbele ya macho yenu, atakayeandaa njia kwa ajili yangu. Mstari wa 29. Nasema kwenu, kati ya wale waliozaliwa na mwanamke hakuna mkuu kama Yohana, lakini mtu asiye muhimu sana atakayeishi na Mungu mahali alipo yeye atakuwa mkuu kuliko Yohana. Mstari wa 29. Na watu wote waliposikia haya pamoja na watoza ushuru walitangaza kuwa Mungu ni mwenye haki. Walikuwepo kati yao wale waliobatizwa kwa batizo wa Yohana. Mstari wa 30. Lakini Mafarisayo na wataalamu wa sheria za Kiyahudi ambao hawakubatizwa na yeye walikataa hekima za Mungu kwa ajili yao wenyewe. Tena naweza kuwalinganisha na nini watu wa kizazi hiki? Wakoje hasa? Mstari wa 31. Tena naweza kuwalinganisha na nini watu wa kizazi hiki? Wakoje hasa? Mstari wa 32. Wanafanana na watoto wanaocheza kwenye eneo la soko, wanaokaa na kuitana pamoja baada ya mwingine wakisema, tumepuliza filimbi kwa ajili yenu na hamkucheza, tumeomboleza hamkulia. Mstari wa 33. Yohana Mbatizaji alikuja, hakula mkate wala hakunywa divai, na mkasema ana pepo. Mstari wa 34. Mwana wa mtu amekuja, amekula na kunywa, na mnasema angali ni mlafi na mlevi, rafiki wa watoza ushuru na wenye dhambi. Mstari wa 35. Lakini hekima imetambulikana kuwa ina haki kwa watoto wake wote. Mstari wa 36. Mmoja Mafarisayo alimwomba Yesu aende kula pamoja naye. Baada ya Yesu kuingia kwenye nyumba ya Farisayo, alegemea kwenye meza ili ale. Mstari wa 37. Tazama, kulikuwa na mwanamke mmoja katika jiji hilo aliyekuwa na dhambi. Akagundua kuwa alikuwa amekaa kwa Farisayo, akaleta chupa ya manukato. Mstari wa 38. Alisimama nyuma yake karibu na miguu yake huko akilia. Tena alianza kulowanisha miguu yake kwa machozi na kuifuta kwa nywele za kichwa chake, akibusu miguu yake na kuipaka manukato. Mstari wa 39. Na yule Farisayo aliyekuwa amemwalika Yesu alipoona hivyo, akawaza mwenyewe akisema, kama huyu mtu angekuwa nabii, angejua huyu ni nani na ni aina gani ya mwanamke anayemgusa, ya kuwa ni mwenye dhambi. Mstari wa 40. Yesu akajibu na kumwambia, Simoni, nina kitu cha kukuambia. Akasema, kiseme tu mwalimu. Mstari wa 41. Yesu akasema, kulikuwa na wadaiwa wawili kwa mkopesaji mmoja. Mmoja alikuwa anadaiwa dinari 500 na wa pili anadaiwa dinari 50. Mstari wa 42. Na walipokuwa hawana pesa ya kumlipa, aliwasamehe wote. Sasa ni nani atampenda zaidi? Mstari wa 43. Simoni akamjibu na kusema, nadhani aliyesamehewa zaidi. Yesu akamwambia, umehukumu kwa usahihi. Mstari wa 44. Yesu akamgeukia mwanamke na kusema kwa Simoni, unamwona huyu mwanamke? Nimeingia kwenye nyumba yako, hukunipa maji kwa ajili ya miguu yangu, lakini huyu kwa machozi yake alilowanisha miguu yangu na kuifuta kwa nywele zake. Mstari wa 45. Huku nibusu, lakini yeye tangu nilipoingia humu hakuacha kunibusu miguu yangu. Mstari wa 46. Huku nipaka miguu yangu kwa mafuta, lakini ameipaka miguu yangu kwa manukato. Mstari wa 47. Kwa jambo hili na kuambia kwamba alikuwa na dhambi nyingi na amesamehewa zaidi na pia alipenda zaidi, lakini aliyesamehewa kidogo hupenda kidogo tu. Mstari wa 48. Baadaye akamwambia mwanamke, dhambi zako zimesamehewa. Mstari wa 49. Wale waliokaa mezani pamoja naye wakaanza kusemezana wao kwa wao, huyu ni nani mpaka anasamehe dhambi? Mstari wa 50. Na Yesu akamwambia mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda kwa amani.